analogsamfunnets renessanse? Hva var det Gud sa til Adam langt tilbake? Han ga et mandat til mennesket. Vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden, leser vi i 1. Mosebok 1.28. Hvorfor er Gud så overbærende med mennesket sine villfarelser? For det var vel ikke måte på til synd som fikk utarte seg gjennom historien. Kunne han ikke ha vært dum tidligere og unngått mye trøbbel? Vi må erkjenne at det i en historisk sammenheng er svært mulig å komme seg langt ut på feil grein og fremdeles tro at alt er vel. Noe av Guds overbærenhet reflekterer forventninger han har til oss. For vi er skapt lik han, og har et fantastisk potensial. Når vi ikke lever opp til dette potensialet, så tillater han oss å erfare konsekvensen av denne villfarelsen. Det er disippelgjering slikt også. Inn i teknologiens verden. Den dagen transistoren ble født markerer starten på ei slik grein, for da kunne han til slutt flytte analoge operasjoner inn i den digitale verden. Å bruke teknologi som verktøy er fantastisk. Spørsmålet er hva som skjer når vi forledes til å la verktøyene bli vår nye vær. Er det fremdeles i henhold til forvaltermandatet Gud ga til Adam? For Gud sa jo at mennesket skulle herske over skapningen, ikke bli styrt av den. Vi kaller det informasjonsteknologi med rette, og vi oversvømmes av det. Noen hopper på, andre nølende, mens atter andre ønsker å bli igjen i det vi kan kalle den analoge verden. Noen får til å bruke det som sin tjener, mens andre blir avhengige. I den digitale verden så kan man også skape, men grensene er ikke de samme. Kanskje er det opplevelsen av begrensninger i den analoge verden som gjør at vi søker det digitale. Igjen må vi skille mellom verktøy og forflytning av hele livet til det virtuelle rommet. Eier vi det, eller eier det oss? Det er jo fascinerende å kunne gjøre ting som en ellers ikke kan. Det gir nærmest en opplevelse av noe overnaturlig eller overmenneskelig. Det menes at en innen relativt kort tid vil se at kunstig intelligens vil stå bak nærmere 90% av innholdet på nettet. Dette er allerede godt på vei til å gjøre noe med troverdigheten til en finner. Flere nyhetssteder bruker i dag maskinlæring til å skrive artiklene sine. Forfattere bruker kunstig intelligens til å skrive bøker som de selger i sitt navn. Barn bruker verktøyet til å skrive stiler og svare på oppgaver. De omgår ofte prosessen med å tenke og reflektere selv. Får kanskje informasjon fra et høyere nivå, men blir dårligere til selve tankeprosessen, og dermed skapes det lett et avhengighetsforhold. I dag kan en lage maskinskapte syntese av menneskens sine stemme. Bedrageri for titalls millioner har allerede skjedd ved å framstå som en ikke er. Grafikkprodusenter lager utstyr som kan skape bilder av mennesker som aldri har eksistert, men ser helt naturtro ut. I dag kan en også lage video av mennesker som sier ting de aldri har sagt, og dermed framstille ting som aldri har skjedd i virkeligheten. Holografisk framstilling av robotteknikk er også kommet svært så langt. På øya Tuvalu i Stillehavet ønsker en å skape en virtuell kopi av øysamfunnet, altså å kunne flytte alt inn i noen kaller metaverset, i motsetning til universet. Det er altså store premissbaserte tanker en implementerer her. Det finnes en hel rekke andre element knyttet til dette også. Spørsmålet vi må stille oss er om dette er en grein som også vil bli beskjært. Det er liten tvil om at mye teknologi gir oss evne til å være bedre forvaltere av skaperverket. Men da må det forbli en tjener av Guds store hensikt. Og selv om vi kan og bør bringe så mye godt inn i virtuellrommet som mulig, er en i ferd med å møte et tillitsproblem. Det handler om treet som sto i hagen. Informasjonssamfunnet er ei frukt av jag etter kunnskap. For uten relasjoner av god kvalitet vil en ikke fostre den tilliten som trengs for å bygge noe av betydning. Den analoge verden tilhører Gud. Det er hans skaperverk. Det virtuelle rommet er mennesket sin kreasjon. Der finnes det andre lover. De aller fleste tjenestene lager privat interesse, de aller fleste også profittbaserte. Det er logisk nok. Der Gud er en livgiver i det analoge rommet, vil det virtuelle rommet være bygget rundt konsum. Dermed får en helt annen samfunnsstruktur. Det gjelder de mange som drømmer om muligheten i virtuellrommet. I den analoge verden er vi mennesker. I virtuellrommet blir vi representert av informasjon. Denne informasjonen vil til slutt legge grunnlag for hvem du er også i det analoge samfunnet. Det kan bli komplisert, og kanskje er det ikke rette veien å gå. For i virtuellrommet er som sagt eierstrukturen annerledes enn i den analoge verden. Da blir økonomi, arbeid, identifikasjon, mening og livssyn vevd sammen med andre interesser. De er såkalte tjenestetilbydere. Mange roper høyt om risikoen ved å føre alt inn i digitalsamfunnet, men samtidig er det den veien mye ser ut til å gå. Det er ikke alltid vi skjønner konsekvensene av noe før det bæres i frukt. Ved hver slik vei står det også profeter. Ikke alle sier det samme. Hva kjenner du i din ånd? Er veien du går i samsvar med Guds plan? I en vanlig befolkning er det ofte 80% som ikke tenker så mye selv, men følger gruppa. 20% er kanskje mer aktive, men ikke alle i samme retning, og mindre enn 10% leder an, men heller da ikke i samme retning. Det nye skaperverket er ikke et virtuelt samfunn. Det er en helt ny analog vær, der alt henger sammen. Det er denne skapningen som i dag lengter etter å bli frigjort. Det var også denne skapningen Gud befalte Adam å forvalte. Mulighetene er mange. Det er du og jeg som må ta valget. Det ansvaret har vi fått. Skal vi storme inn i den digitale verden? Finns det en mellomvei? Eller skal vi helt og holdent forholde oss til det analoge?